Hornega 13. júlí 2026. Innlend. Suddarlegur sómi og myndavélar í rigningunni. Skipuleggjendur kótilettunar á Selfossi geta glaðst yfir því að státa sig af 45 virkum öryggismyndavélum í öllum hornum. Þær munu nú nýtast lögreglunni á Suðurlandi við rannsókn á þremur kynferðisbrotum sem tengjast hátíðarhöldunum. Að mati skipuleggjandans fór hátíðin samt ótrúlega fallega fram í suddanum og allir skemmtu sér konunglega enda vandar hann fleiri upplýsingar þessa meintu atburði. Á meðan fagnaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu duglegu fólkir á vaktinni sem hann tók 16 ökumenn undir áhrifum. Færri útköll en búist var við gáfu einfallega meira svigrúm til eftirlits. Á vegum úti sýndu ökumenn mikinn sóma samkvæmt lögreglu eða frá eru taldir þeir sem ákváðu að draga hjólhýsi yfir Holdavörðuheiði og Hellisheiði í stormið. Holdavörðuheiði var lokað tíma eftir að pallbíll með hjólhýsi fauk og þveraði veginu sem skildi á annað 100 bíla eftir í röð. Á hólum í Hjaltadal rannsakar lögreglan á Norðurlandi vestra einni kynferðisbrot og líkamsárás eftir landsmót hestamanna. Helgin gekk þó að öðru leyti áfallalaust fyrir sig á mótinu ef marka má lögreglustjórana. Ellend. Ósýnileg skip og dularfullur dánartími. Bandaríkin og Íran halda áfram að skiptast á höggum og beittu bandaríkja með nýjum sjávardrónum í árásu næturinnar. RÚV sá ástæðu til að birta 6 greinar þessi nýju vopn. Átökin snúast Hormúsundi, en það ríkir sérkennilegt ástand ef marka má innlenda miðla. RÚV hefur eftir Donald Trump að sundið sé opiði en greinir einnig frá því að íranski byltingarvörðurinn hafi lokað því. Morgunblaðið bætir við að Bandaríkjaker fullyrði að skip sigli þar Gögn sína að 6 skip sildu sundið í gær sem það fæsta í 5 vikur. Sundið því opið fyrir örfá skip en lokað fyrir hinum. Í Bretlandi 28 ára maður í haldi vegna morðsins á Ann Whittacomber fyrrverandi ráðherrar. Miðlarnir eru þó ekki á einu máli hvenar harmleikurinn átti sér stað. Vísir fullyrðir að hún hafi fundist látin á heimili sínu á fimmtudag. Morgunblaðið greinir hins vegar frá því að rannsóknarlögreglumenn telji hana hafa verið myrta sólarhring áður en hún fannst en segir jafnframt í annari frétt að hún hafi látið sólarhring áður en hún fannst. Þá bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn Lindsey Graham látin 70 og einn árs af aldri eftir skammun veikindi. Ríkisstjóri Suður Karolínu skipar eftir mann hans. Íþróttir. Þegar veikindi og vítaspyrnur duga til sigurs. Landsliðsþjálfari Englands Thomas Tuchel upplýsti eftir 2-1 sigurinn á Noregi á heimsmeistaramótinu að Declan Rice hefði legið veikur í rúminu mestan partinn af 3 dögum fyrir leikinn. Þessi tíðindi af heilsufari miðjumannsins fylgja í kjölfar umræðu hvort jöfnunarmark Englands hafi verið ólöglegt. Á meðan tryggði Argentina sér sæti í undanúrslitum með 3-1 sigrir á Sviss í Kansas þar sem áhorfendur fengu að sjá draumamark og umdeild rautt spjald. Í bestu deild kalla tókst FH að vinna sinn fyrsta heimasigur á tímabilinu með 2 mörkum frá Gils Gísla sinni seint í leiknum gegn Val. Sá 2-0 sigur FH Inga þýðir að hliðið í næstneðsta sæti 2 stigum á eftir KF. Akureyringar unnu Skagamenn 3-2 eftir að Hallgrímur Mar Steingrímsson skoraði sigurmarkið á 9-10 og 5 mínútu úr frákasti eftir varða vítaspyrnu. Í Lundunum varði Jannik Sinner titilsinn á Wimbledon mótinu með 3-1 sigri á Alexander Zverev sem virtist finna til í hnýi eftir að hafa runnið til í 3. setti. Þetta tíundi leikurinn í röð sem Zverev tapar gegn Sinner. Tækni gervigreind. Dauði leikara siklingar fortíðar og forritunarmál. Nýsjálenski leikarin Sam Neill látinn 78 ára að aldri. Hann lést í Sydney í Ástralíu afinn fjölskyldu sinni en andlátið bar brátt að samkvæmt yfirlýsingu frá aðstandendum. Neill greindist með eitilfrumukrabbamein árið 2022 en hafði áður greint frá því að hann væri laus við meinið. Þessi tíðindi af andláti leikarans vöktu athygli á tæknispjarborðinu Hager Nefs auk þess sem fjallað var málið á innlendum miðlum á borð við DVAF og Vísið. Á sama vettvangi og í tæknimiðlunum Ars Technica sjónum beint að loftslagsgögnum sem gætu varpað ljósir á hvers vegna Pólinesar sildu skyndilega í austur eftir 1700 ára lé. Áhuga samir hugbúnaðar gerð rýna á meðan í forritunamálið Otinni en bók það efni til umræður. Samhliða því fjallað takmarkanir á skilningi stóra márlíkana og hvernig sjálfvirkni á sér stað án raunverulegs skilnings. Þá sjónum beint að samstarfi við að draga úr umferðardöfum. Tækniumræðan teygir sig þannig frá fornum siglingaleiðum til skipulags á flæði nútímans. Vísindi. Þrýstingur á botninum og líf í hjartanum. Vísindavefurinn PIS.org og CNC Dairy reyna enn að gera rannsóknastofutilraunir á kenningu Roger Penrose orkufinnslu úr svartholum spennandi. Þar sem síðasta blað fór ítarlega í hvernig eðlisfræðingar herma eftir þessu fyrirbæri með gervisnúningi og bylgjum snúum við sjónum okkar frekar að lífinu á meira jarðneskum botni. Í myrkri tjúpsjáfarins hafa vísindamenn efnilega rekist á óvænta fæðu uppsprettu fyrir örverur. Í ljós kemur að gífurlegur þrýstingur á hafsbotni hreinlega greistir dýrmætt næringarefni úr lífrænum ögnum sem falla til botns. Þessi náttúrlega safapressa djúpsins gæti breytt skilningi manna á kolefnisgeymslu jarðar. Ofar á þurru landi hafa vísindamenn við Kolumbía háskóla fundið tengingu á milli serotonins sem stýrir skapi og hjartalokusjúkdóma. Sjúklingar með hálslitna míturloku sem taka sríkjæðlif og bera ákveðin erðabreytileika eiga á hættu að fá alvarlegan lokuskaða mun fyrr en aðrir. Gleðibillurnar flýta sem sagt fyrir þörfinni á hjartaskurðaðgerði. Á sama tíma bendir önnur rannsókn til þess að tannvegsjúkdómar og tilheyrandi bakteríur kveiki bólku sem flýtir fyrir kölkun í ósæðarloku. Það borgar sig greinilega að bursta tennurnar áður en lyfseðillinn leystur út. Hífkunnum. Samkvæmt fréttum MBL Is RUVAV og Vísis reyndiskula viðvörunin á Norðvesturlandi dýrkeypt fyrir þá sem hunsuðu varnaðar orð veðurstofunar aftanívagnar. Á Holdavörðu heiði mældis meðalfindur alltaf 27 M skástig S og fauk pallbíll með hjólhýsi á hliðina sem lokaði veginum og tefti á annað 100 bílaf. Svipað óhapp varð á Hellisheiði. Á sama tíma sýndu bílamælar allt að 33 gráður en vísir og MBL Is. Greina frá því að opinbert hitamet dagsins hafi verið 26,9 gráður á Skjaldþingstöðum. Þá leiðrétti veðurfræðingur. Þann miskilning að gráminn yfir Austurlandi væri hitamestur var að ræða sandfók af hálendinu. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fá árásir Bandaríkjanna og Írans en hugtakið Íran var einmitt fyrirferðar mest í íslenskum blöðum í kringum 1980. Nú skiptast ríkin á loftárásum og loka Hormúsundi. Á sama tíma berast fréttir af kótelettunni á Selfossi þar sem fjórir gistu fangaklefa og 3 kynferðisbrot eru til rannsóknar. Hugtakið hátíðarhald mældis mest í blöðum í kringum 2000 og líkansárás í kringum 2002. Söguleg bergmál sína að hvort sem litið til hernaðar við Persaflóa eða skemmtanahalds á Suðurlandi þá endurtaka sömu hugtökin sig reglulega í fréttum.